Titlul predicii pe care am pregătit-o este Liber sau rob? Înainte de a citi un verset interesant și chiar surprinzător, aș dori să fac câteva afirmații. Trăim un timp de libertate deplină și am argumente pentru aceasta. Cei care sunt de vârsta mea sau chiar ceva mai maturi decât mine, și chiar unii care sunt ceva mai devreme născuți decât sunt eu, își amintesc de vremea regimului comunist. Tânjam după a avea un studiu biblic care să conțină și notele. De regulă erau simplu doar întrebările și trimiterile biblice, referințele biblice. Iar dacă aveai favoarea să prinzi un studiu biblic complet și cu note, erai privilegiat. Erau câteva sute sau poate mii, rar se întâmpla să fie mii de exemplare în toată țara. Azi însă ne bucurăm, cum spuneam, de un timp de libertate deosebit. Să exemplific. Știu că dumneavoastră cunoașteți această carte, Lumea noastră încotro, a fost o carte specială pentru anul 2009 la editura Viață și Sănătate, și a fost tipărită într-un număr record de exemplare. Mai exact, 2.350.000 de exemplare. Este libertate? Poate fi răspândită Evanghelia? Ne putem manifesta liber credința? Este o minune a Harului lui Dumnezeu. Având în vedere că timpul nostru este anunțat ca un timp în care libertățile vor fi îngrădite. Și aceasta ne așteaptă în viitor. Dar deocamdată ne bucurăm de libertate deplină. Sclavia a fost abolită. Când a căzut comunismul, toți făceau semnul victoriei, a libertății. Și aceasta s-a spus, vrem libertate. Însă atenție! Azi înregistrăm la nivel mondial, cel mai mare număr de robi, de sclavi, de oameni care nu sunt liberi. De aceea consider că întrebarea care se constituie în titlul predicii este de mare actualitate. Liber sau rob? Cum ești? Am Biblia deschisă în prima epistolă pe care Petru o scrie credincioșilor. Și aici, la capitolul 2, 1 Petru capitolul 2, mă voi opri asupra versetului 16. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Este traducerea obișnuită, Cornilescu, care și mie îmi sună. Sunt obișnuit cu ea. Am însă o altă traducere, noua traducere a Bibliei în limba română, NTR, care, deși are o altă așezare a versetelor, un alt sistem, nu are nici trimiterile, totuși îmi place să o citesc și sunt câteva nuanțe care sunt prinse acolo și aș vrea să vă redau traducerea care există în această nouă ediție. Iată cum sună acolo textul din 1 Petru 2 cu 16. Trăiți ca niște oameni liberi, dar fără a folosi libertatea drept acoperământ al răului, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. În esență este același lucru, exprimat într-un mod puțin diferit, folosind termeni mai actuali. Textul ne spune, fiți oameni liberi, dar atenție cum vă exprimați libertatea. Ca să fiți cu adevărat liberi, spune textul, trebuie să fiți robi, dar robi ai lui Dumnezeu. Cum s-ar putea defini termenul om liber? Iată ce ne spune dicționarul explicativ al limbii române. Liber este acea persoană care acționează potrivit voinței proprii. Liber însemnează că n-ai restricții. Liber înseamnă că ești independent. Nu ești supus. Dar termenul rob, cum este definit? Captiv. Dependent de altcineva, de un stăpân. Interesant că dicționarul a prins și această nuanță. Persoană subjugată de o pasiune. Exploatat, fără drepturi. Acesta este robul. Liber sau rob? Textul ne spunea, ești liber când ești rob, rob al lui Dumnezeu. Ai grijă, libertatea nu trebuie să fie folosită ca un acoperământ al răului. Adevărata libertate o obții doar atunci când te supui de bunăvoie și accepți robia lui Hristos. Foarte multe texte vorbesc despre robie în Sfânta Scriptură. Dar aceste versete pe care le-am putea cita, versetele care vorbesc despre robie, pot fi grupate în principal în două categorii. Și înainte ca să le definim, aș vrea să citesc câte două versete din fiecare categorie. Mai întâi, voi deschide Biblia în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 34. Sunt cuvintele Domnului Hristos, care sunt adevărate și chiar așa prezintă această realitate Mântuitorul afirmând, cum obișnuia atunci când spunea un adevăr ce trebuia să fie reținut, adevărat, adevărat, vă spun, a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Este prima categorie de robie. Când ești rob celui rău, rob vrășmașului, rob păcatului. Spuneam că voi citi două versete, al doilea din Romani capitolul 6, versetul 16. Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii acelui de care ascultați? Fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. Așadar, de o parte avem robia aceasta a păcatului și de cealaltă parte spune apostolul, sunteți fie robi ai păcatului, fie robi ai neprihănirii, ai ascultării care duce la neprihănire. În capitolul 6, Pavel continuă prezentând și cealaltă robie, robia neprihănirii, în versetul 18, spunând și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Cu alte cuvinte spune Pavel, n-ai altă șansă. Ai doar două variante. Ești fie rob al păcatului, fie rob al neprihănirii. Nu ai statutul de făptură total independentă, pentru că prin creere noi suntem dependenți de Dumnezeu. Prin neascultare am ieșit de sub protecția, ocrotirea, de sub stăpânirea lui Dumnezeu și ne-am făcut robi vrășmașului, robi păcatului. Un alt verset care vorbește despre robia care este de dorit să o experimentăm, 1 Corinteni capitolul 7, versetul 22, căci robul chemat în Domnul este un slobozit al Domnului. Tot așa, cel care este slobot, care a fost chemat, este un rob al lui Hristos. Deci, rob al păcatului, al vrășmașului, al lui Satana, sau rob al lui Hristos, rob al neprihănirii. Robia păcatului este ilustrată în Vechiul Testament prin două tipuri de robie. Este robia pe care poporul Israel a experimentat-o mai întâi în Egipt. A fost acea robie egipteană în care poporul era subjugat, trebuia să muncească, trebuia să transpire, lipseau chiar drepturile elementare, iar faraonul avea o mână de fier care îi ținea supuși pe israeliți fără a avea putința să se elibereze. Este robia tiranică, în care omul ar vrea să se elibereze, dar nu are posibilitatea să iasă de sub această robie. Și ar fi dorit israeliții să se elibereze. Dar era imposibil omenește să scape din robia egipteană. Iar situația se agrava. Doar intervenția lui Dumnezeu a însemnat salvare pentru robii prinși în robia egipteană. Robia aceasta egipteană ilustrează robia viciilor, a patimilor. Azi sunt mulți oameni prinși în această robie și chiar dacă ar dori să se elibereze, nu reușesc, nu pot să o facă. Am trăit o experiență care m-a marcat. Într-unul dintre districtele pe care le aveam, într-o comunitate mai mică, o soră și mama m-a abordat într-un sabat și mi-a spus: tare mult aș vrea să veniți până acasă la mine. Am o situație cu totul specială. Și am aflat situația. Avea un singur băiat, era căsătorit, era chiar de-o seamă cu mine băiatul ei, avea doi copii, interesant, născuți în același an, am reținut acest amănunt, că mai rar se întâmplă lucrul acesta, avea băiatul născut în luna ianuarie, iar fetița născută în luna decembrie a aceluiași an. Și erau copii frumoși, mergeau împreună la școală, numai că el, tatăl, era grav bolnav. Când eu l-am vizitat, trecuseră 4 luni în care nu ieșise din casă. A fost șofer, a făcut o pană, era vremea foarte urâtă, toamna, Lapoviță ploua și în timp ce a rezolvat pana care a durat destul de mult timp, a răcit, iar acum medicii au mai dat luni de trăit cu condiția să nu iasă deloc afară. Am stat de vorbă cu omul acesta care își cunoștea diagnosticul, știa ce l-așteaptă. Îmi vorbea despre copii, despre ce se va întâmpla cu ei. Nu încheiase legământ cu Dumnezeu. Cunoștea destul de mult. Și mă întrebam ce îl împiedică pe omul acesta să-și așeze viața în mâna lui Dumnezeu. Și am discutat îndelung cu el și la un moment dat am văzut că începe să devină foarte neliniștit. Crezând că este cu adevărat o problemă, am dat semne că mă voi retrage, dar a zis: știți, asta este problema mea. Deși sunt așa de grav bolnav și sufăr cu plămânii și știu că sunt în fază terminală, sunt acum neliniștit nu pentru alt motiv. A trecut prea mult timp de când n-am aprins o țigară. Am rămas fără cuvinte. Și am spus: dar cum așa? Păi știți în ce situație sunteți. Aș vrea, dar nu pot. Nu pot renunța. Aceasta este robia egipteană. Omul își dă seama de situația în care este, dar nu este în stare să se elibereze. Și subliniez încă o dată, doar Dumnezeu poate interveni să-l salveze pe un om care este prins de vicii. Fie că este vorba de acele patimi care sunt în general condamnate, că este fumatul, că sunt drogurile, că este alcoolul, dar poate fi vorba și de alte patimi care sunt mult mai subtile și care ne țin înrobiți și am vrea să scăpăm de ele, dar nu putem. Și poate fi patima invidiei. Atunci când sunt tulburat văzându-l pe altul că așa mi se pare mie că este deasupra mea. Poate fi patima mândriei. Și să fiu atât de deranjat când cineva nu mă bagă în seamă. Este o robie. Doar Dumnezeu ne poate salva din acest tip de robie, robia egipteană. Sfânta Scriptură prezintă și un al doilea tip de robie și mă refer tot la Vechiul Testament, în care Israelul a fost dus mai târziu captiv și anume robia babiloniană. Acest tip de robie este diferit față de robia egipteană. În robia egipteană ești supus, trebuie să muncești, trudești, cărămizi, soare, normă, n-ai încotro. Drepturile ți se iau unul după celălalt, nici măcar să te bucuri de copiii tăi nu mai poți. În robia de tip babilonian stai la masă cu împăratul. E ofertă, ofertă tentantă. Ai funcții. Și încă funcții de mare răspundere. Ești rob în Babilon, dar ești omul al doilea în împărăție. Foarte interesant, în Daniel capitolul 6, când ni se prezintă experiența lui Daniel care ajunge în groapa leilor, și acum o întrebare. Cam ce vârstă avea Daniel când a fost dus în robie? Cam pe aici, în jur de 17 ani. Cam ce vârstă a avut Daniel când a trecut prin marea încercare și anume a fost aruncat în groapa leilor? Auziți dumneavoastră, 80-90 de ani. Nu se știe cu exactitate. Dar oricum au trecut 10 de ani de la momentul când el a venit ca rob, legat în lanțuri, mână în mână de alți tovarăși de robie, și a trăit experiențe extraordinare în școala împăratului, a dovedit că este în top, este cel mai bun, a primit funcții, a căzut Nebucadnețar, a venit un alt imperiu și el rămâne, Daniel, pentru că este un om al lui Dumnezeu, care lucrează cu o corectitudine ireproșabilă, și după atâția zeci de ani, în Daniel capitolul 6, versetul 13, când colegii săi pun la cale acel complot, atunci când îi prezintă lui Dariu situația lui Daniel, spune așa, i-au luat din nou cuvântul și au zis împăratului, Daniel, unul din prinșii de război ai lui Iuda. Observați că poartă încă eticheta Daniel de rob, de supus, de prins de război. Dar vedeți, robia babiloneană este diferită față de robia egipteană. Pentru că aici ai favoruri, ai privilegii, sunt oferte. Nu este altceva decât o evoluție pe care vrășmașul a realizat-o în timp, cel care a înrobit încă la început neamul omenesc și știe că prin metoda aceasta a unui alt tip de robie va reuși să prindă mult mai mulți oameni. Din robia egipteană vrei să ieși și este posibil prin harul lui Dumnezeu. Dar știți că israeliții, când a venit vremea eliberării din robia babiloniană, n-au mai vrut să plece? Și când în sfârșit se adună câțiva, după ce fac profeții apel și oamenii lui Dumnezeu mânați prin Duhul Sfânt să se așeze în fruntea lor, să înceapă eliberarea, trebuie să se oprească. Sunt așa de puțini, a avut loc o cernere. Și în Babilon ai de toate. Numai că din când în când ți se cere să te închini chipului. În Babilon îți merge bine, numai că din când în când ți se spune mai lasă la o parte rugăciunea și închinarea pentru o vreme. Dacă nu altfel, nu în mod explicit, dar în mod implicit, adică ești atât de prins încât nu mai ai tu timp de rugăciune, încât lași deoparte rugăciunea și studiul și ești în robia babiloniană. Care tip de robie credeți că este mai periculos? Cea egipteană sau cea babiloniană? Amândouă sunt periculoase. Dar e adevărat că este mai subtilă robia de tip babilonian. Și timpul nostru preponderent se înscrie pe tipul robiei babiloniene. Pentru că nu întâmplător în Apocalipsa se spune ieșiți din Babilon, cine anume? Poporul meu. Și aici, pe de o parte, profeția se aplică la cei care sunt ai lui Dumnezeu și încă sunt în Babilon, dar dați-mi voie să vă spun că aplicația este deopotrivă și pentru cei care sunt în Biserica lui Dumnezeu, dar care sunt sub robia babiloniană. Nu știu dacă veți fi de acord sau nu cu mine, dar am încercat să exemplific puțin cam ce tipuri de robie babiloniană am avea noi azi. M-am oprit la 4, am avut o listă mult, mult mai lungă. Și n-am să explic în dreptul fiecărui tip de robie. Însă, cu toate că nu voi explica, sper să fiți de acord în linii mari. Robia supermarketurilor. Este o robie de tip babilonian în care te-ai dus în magazin și te simți stăpân peste tot ce e acolo. Și totuși am să exemplific. Mie mi s-a întâmplat, nu știu dacă și dumneavoastră, m-am dus să cumpăr două, trei, cinci produse și m-am pomenit cu coșul plin și cu buzunarul gol. Un alt tip de robie babiloniană actual, robia creditelor. Am studiat un pic fenomenul și am vrut să văd cam ce impact a avut criza asupra semenilor. Și am constatat că cei care cu adevărat au ajuns în pragul disperării sunt cei care au avut împrumuturi luate de la bănci. În rest, nu ne putem plânge, că magazinele sunt la fel de pline. Pe mesele noastre nu cred că s-au redus substanțial, dar simt criza cei care au primit ofertele. Sunt oferte tentante și te asaltează. Dar după aceea, ce se întâmplă? Ești rob. În mod special, societatea de peste ocean, care este în top, societatea americană, este structurată pe un astfel de sistem de robie, în care oamenii spune, dar ești liber, poți să cheltui cât vrei, uite, ai credit. Și nu cheltuie din ce au, ci din ce primesc credit de la bănci. Și după aceea nicio problemă, ai și un timp de grație și poți să plătești și vine cu o ofertă personalizată. E foarte interesant lucrul acesta. Și acum vă spun din experiență proprie, la editură primim mereu oferte de la bănci. Să deschidem cont la ei, vin să ne ofere credite. Acum mai puțin s-au mai domolit, dar înainte de criză veneau de nu mai știai ce să faci. Și am constatat că totuși o ofertă de a deschide un nou cont m-a prins. Știți de ce? Au venit cu o ofertă personalizată. Și a zis, asta este oferta generală, iar pentru Casa Editură Viață Sănătate, asta este oferta. Și uitați-vă ce discounturi, comisioanele că sunt de mici, de întreținere. Uitați, știm că aveți mulți oameni în țară, pot depune la bancă fără să se perceapă comision. Și dacă a venit cu o ofertă personalizată, a făcut pasul înainte. Așa vine vrășmașul. Și el studiază și știe la fiecare cu ce ofertă să vină. Aici este abilitatea sa. Și vine cu oferta care prinde. Robia supermarketurilor, robia creditelor. Ce ziceți de robia telecomenzii? Ești stăpân. Stăpân pe 100 și ceva de canale. Poți să mergi unde vrei. Dar de fapt ești robul telecomenzii. Da, de robia internetului. Tinerii sunt de acord că există o astfel de robie? Tare bine, zice Apostolul Pavel. Sper că acesta este versetul care îl am în minte. Și anume, tot din 1 Corinteni, capitolul 6. Pentru că n-am vrea să ducem lucrurile la extrem și de acum încolo să nu mai mergeți la supermarketuri și să vă opriți în cartier la buticuri. Nu acesta este mesajul, ci altceva vreau să spun. Ce spune Apostolul Pavel? Toate lucrurile îmi sunt îngăduite care sunt bune, dar nu toate sunt de folos, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Asta e regula. Spunea cineva, vrășmașul are o mare închisoare, dar are o celulă pentru fiecare. Metodele prin care ne înrobește sunt eficiente. A reușit ca prima pereche să o subjuge, că era cu adevărat liberă, care n-avea nimic în interior care să răspundă ofertei. Și totuși a avut o așa metodă, pentru că vrășmașul care te înrobește îți promite și îți face o ofertă care tentează. Am ținut seminar antifumat și știu că în materialul care îl foloseam era și un set de diapozitive pentru fiecare din cele 5 ocazii, 5 ședințe. Iar într-una dintre serie de diapozitive se vorbea despre, și chiar era ilustrat ca atare, un tânăr și se spunea că s-a făcut un studiu și au fost întrebați cei care sunt fumători de ce au început să fumeze, în ce împrejurare, care a fost cauza, de ce au pus prima țigară în gură. Răspunsul majorității celor intervievați a fost ca să dovedesc celor din jur că sunt un om matur și liber. își sărbătoreau libertatea începând drumul robiei. Ce paradox! Așa își prezintă Satana oferta, ca fiind tentantă. Vei cunoaște, vei fi ca Dumnezeu. Cum să refuzi astfel de ofertă? Vei fi liber, demonstrezi că ești stăpân pe tine, că faci ce vrei, faci ce-ți place. Cât sunt robi? Asta este neșansa noastră când ne naștem pe acest pământ, având statutul de robi ai păcatului. Nu mi-este greu să fac această demonstrație. Și nu voi folosi decât de câteva texte foarte bine cunoscute. Romani, capitolul 3, versetul 12. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrepnici. Romani 3 cu 23. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. 1 Ioan 5 cu 19. Lumea zace în cel rău. Ăștia suntem. Suntem robi. Așa ne naștem. Liber sau rob? Spuneam atât din robia egipteană cât și din robia babiloniană, poți să scapi. Și poți ajunge un om liber dacă te supui lui Hristos. Dacă El te eliberează. Dacă devii de bunăvoie robul lui Dumnezeu, rob al neprihănirii. În Romani, capitolul 7, Apostolul Pavel folosește o ilustrație și spune, vrând nevrând, tu ești căsătorit, ești legat, ești în robia păcatului. Tu, ca femeie, ai ca soț păcatul. Toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Că vrem, că nu vrem, aceasta este realitatea. Cum poți scăpa din această robie? Este o întrebare care cred că ne interesează. Am vrea să știm răspunsul. Pavel enunță o realitate. Romani 7 cu 2. Femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. Dar dacă îi moare bărbatul, este deslegată de legea bărbatului ei. Este ca și într-o căsătorie. Suntem căsătoriți cu păcatul, nu suntem fericiți, păcatul ca soț este un tiran, ne subjugă, își bate joc de noi, ne distruge sănătatea și am vrea să scăpăm de el. Ce variante avem? Sau mai exact, care sunt variantele uzuale? Cele care sunt în general folosite. 1. Mă voi căsători cu Hristos. De ce? Este un soț mult mai bun? Cu adevărat îi văd pe alții căsătoriți cu Hristos și sunt fericiți? Sunt liberi de păcat? Ce părere aveți? Este aceasta soluția? Dar poate fi cineva cu doi soți? Am întâlnit un citat. Nu l-am prins exact cum sună el, dar cred că o să vi-l amintiți. În citatul acela se spune că cei mai nefericiți creștini sunt cei care și-au legat viața de Hristos fără ca mai întâi să se despartă de lume. Cum poți să fii cu doi soți? E nelegitim. Nu există varianta aceasta. Și Pavel folosește un termen foarte dur în dreptul celor care se căsătoresc fără să aibă dreptul de recăsătorire. Adică până ce celălalt soț este încă în viață. Nu se poate. E o lege. Și, adevăr, cine vrea să fie și cu Hristos, și cu lumea, nu poate fi fericit. Cine vrea să slujească și pe Dumnezeu, să fie și cu lumea, spune Domnul Hristos, nu puteți sluji la doi stăpâni. Nu există varianta aceasta. Încearcă oamenii. Și a încercat și Iuda, săracul. S-a chinuit cât a fost lângă Hristos. Și a sfârșit-o rău de tot. Și aceea, solia lui Ilie, pentru timpul nostru, spune, până când vreți să fiți și cu un sos și cu celălalt? Ori, ori. Nu se poate. Nu merge. Nu funcționează. Atunci ce-i de făcut? Divorțez. Divorțez de primul soț. De soțul care se numește păcat. Intentez divorțul, am 1001 de motive. iau și martori, îmi angajez un avocat bun și am rezolvat-o. Ce părere aveți? Divorțul de primul soț este o soluție? Dacă divorțez și soțul meu este încă în viață, eu nu sunt liber. Ba mai mult, soțul nu recunoaște actul de divorț. Și mai vine. Și abuzează de mine. Și ce am făcut? Soțul este păcatul sau satana, cum vreți. E același lucru. Am făcut o analogie între păcat și satana și neprihănire și Hristos, pentru a simplifica lucrurile. Dar Pavel vorbește despre păcat ca soț. Ar mai fi o variantă. Și anume, aștept să moară soțul. Am avut ocazia, în experiența mea ca pastor, să botez oameni. Un om era mai senil. Și a zis, frate, acum mă puteți primi. Pentru că am cam terminat cu femeile. Cu băutura, zice, mi-a interzis medicul, diagnosticul care îl am, gata. Și cu asta am încheiat. Așa că mă puteți primi. Soțul a murit. Nu mai am nicio poftă, nicio patimă, gata. Sunt bun pentru luat în paradis. Și ai răbdare, nu? Că așa am învățat, să avem răbdare și așteptăm până ce moare soțul. Păcatul. Este aceasta o soluție? Dar trebuie să ajungem la soluția adevărată pentru a ajunge în libertate. Știți, într-o căsătorie sunt două părți. E și soțul și soția. Ne-am concentrat asupra soțului, asupra păcatului. Și când te concentrezi asupra păcatului, vezi soluții, dar ele nu funcționează. Trebuie să te concentrezi asupra soției. Și spune Apostolul Pavel, și el s-a luptat și a zis, vreau, doresc, dar nu pot. Am încercat, m-am luptat, dar văd că este o altă lege care mă ține rob legii păcatului. Cine mă va izbăvi? Știți care este soluția? Eu să mor. Și dacă eu am murit, s-a scurtcircuitat primul contract, primul legământ cu soțul păcat și am scăpat. Nu mai am nicio obligație față de păcat. Sunt cu adevărat liber, dar trebuie imediat să mă recăsătoresc cu Hristos, că dacă nu, tot nu scap. Că nu pot fi într-o situație, într-o zonă neutră. Ori, ori. De aceea, liber sau rob? Spune Pavel, eu am fost răstignit și nu mai trăiesc. Gata, am murit. Am murit față de păcat și trăiesc pentru neprihănire. Doamne, ajută-ne să fim oameni liberi, robi ai Tăi pentru veșnicie. Amin.